Tira, bagenuen gogoa, sintonia hau entzutekoa urte berriarekin batera iritsi delako ere gaindegiarekin, bueno, ba, ostegunero dugun tartea, kolaborazioa, eta horretarako telefonuz bestalde, Imanol Esnaola, gaur egunon esango diogu, baina baita ere urte berrion. Urte berrion eta unon, Imanol.
Egunon, urte berrion denoi, bai.
Bueno, tira, 2014a bukatu dela, 2015ari ekin diogu, eta bueno, hori aprobetxatuko dugu, kontratazioen nolabaiteko evoluzioa edo azertzeko. Eta hasteko, joan den astean atera ziren Hego Euskal Herriko abenduko kontratazio datuak, laur, Imanol, zer diote datu horiek?
Bueno, datu horiek diote alde batetik, bueno, une honetan, urte hasierako hilabetetan, baino, urte amaierako hilabetetan gehixiago kontratatzen zela, alde batetik, baina batez ere aldi bateko kontratuak zirela. Kontratu guztien 183a. Eta horretan aldaketa gutxi izan da. Beraz, esan dezakeguna da, bueno, ba, zerbait gehiago kontratatzen dela orain udaberriaren eguan baino, baina hala ere, ba, esan bezala, baldintza horietan. Mm-hmm. Beste alde batetik ikusten dena da, emakumeen artean egiten diren kontratuak aldi baterako direnen artean, proportzioa handixeagoa dela gizonezkoen artean baino. Ez da aldea handia, baina puntu bat eta zerbaiteko aldeak daude hilabete ikusita, ez da. Eta, bueno, ba, bestalde, bueno, emakumeen kontratu mugabeen kopurua gizonezkoena baino haundixiagoa da, da zerbait gehiago kontratatu dira mugagabe egin diren kontratuetan emakumeak gizonezkoak baino. Hor behar da egon daiteke, eta zehatzago behiratu behar da, baina egon daiteke, bueno, ba, aktibatzen, kontratazioan aktibatzen ari diren sektore ekonomikoak, ba, bueno, emakumeak jarduten diren sektore horiek direla, ez? Hain zuzen ere, ba, bueno, ba, berba da, gero berri aipatuko dugu, baina, bueno, zerbitzuekin da oso lotua, ez?
Bai, gero ere aipatuko dugu, ez? Ezki, bai,
eta gero kontratazioa batez ere, bueno, indartzen ari dela zerbitzuetan eta industrian, eta egia da, industriak, ba, 2013aren aldean, ba, bueno, hilabete, ba, bueno, ba, zifra altuagoei eutxi diela, eta oro har, ba, bueno, esaten ari garela, ez, ba, bueno, ba, bataz beste, eta industrian, ba, bueno, ba, 13.000ekin hasi bazen urtea ere, ba, hilero, ba, bueno, 16.000, 19.000 ere iritsi zen, eta, bueno, 15.000ekin amaitu dugula, beti, 15.000-tik gora, ba, beraz, hortan ere, horre ere indartu da, industria sektore. Baina esan bezala, ba, hori, ba, aldi batekoak dira, eta aldi batekotasun horre gainditu gabe.
Bueno, horiek, abenduari dagozkion datuak dira, abenduko datu horiek, 2014ko, oroar, 2014ko datuekin bat datoz, linea berean doaz?
Nolabait ere, linea berean doaz, aldi batekotasunari dagokionez, baina kopuruei dagokionez, igoera bada, oda, kontratu gehiago eginda. Askoz gehiago, ez, baina zerbait gehiago, bai. Eta gainera, nahiko egonkor, irailetik abendua bitartean. Mm-hmm. Beraz, urte hasierak apala izan bali mazen, urte amaierarekiko, ba, bueno, urte amaiera indartsuagoa izan da. Hori bai. Eta gero bereziki ze sektoretan, ba, bueno, zerbitzuen sektorean eta industrian esaten duen bezala, ba, bueno, ba, industrian esate baterako, ba, bueno, nolabait ere, 13.000, zera, kontratuekin hasi zen urte, 10.000ekin hasi zen, barka, eta gero handik aurrera, ba, bueno, ba, ezta, 15.000tik gora ibili da hilabete guztietan, ba hortxe abuztuan izan ezik. Beraz, joera gorakorra da. Bereziki alderatuko bagenu 2013arekin, esate batean 2013an gutxitan gainditu zen 8.000 kontratazioen muga. Beraz, 2014an hori bikoiztu egin da hilabete guztietan modu iraunkorrean. Beraz, bai, badago joera aldaketa bat kontratazioari dagokionez.
Eta esan dago, krisiak emakumei bereziki eragiten diela, hori ipatu dugu, kontratazio datuetan hori ere islatzen da, nola islatzen da?
Bueno, a ber, emakumei eragiten diela esatean, bueno, lehenengo datua, batez ere, lanpostu gehien galdu da gizasemeak joan oi edo jardun oi diren sektoretan, beraz, lanpostu gehiago galdu, gizonezkoa gehiago dira, lanpostua galdu dutenak orain, eta oso gana bardura importantea egin behar da hor, hain zuzen ere, gure ekonomian sexuen araberako banaketa bat badago, bat ere justua ez dena, eta orduan alabait ere, ba, bueno, emakumeen enplegua asko zaulagoa da. Hau enplegua aulagoa da, bai sektoreak ez direlako hain esan dezagun, ba, ordain handia eskaintzen dutenak, askotan ere, babes laboral aldetik eta eskasagoak dira, eta zer esanik ez, gainera gero, emakumea lotzen baldin badugu, lotzen oi lotu dugun bezala, familiako zaintza ardurekin. Beraz, emakumeen enplegua aulagoa da, lanpostu gehiago galdu da gizonezkoen artean, baina emakumeen egoera okerragotu da nabarmen, ezta? Eta bueno, horren ondoan, ba bueno, ba beti ere kontuan izan behar dugu adibidez, momentu honetan Euskal Herri oso hartuta, ba zera, ezta? Lanaldi murriztua duten guztietatik 10etik 8 emakumeak direla. Hau da, 8 ordu baina gutxiago lan egiten dituzten pertsona hoien artean, ba iaia ez gehienak emakumeak direla, ezta? Eta bestalde ere indartzen ari diren sektoreak direla, ba bueno, eta emakumeen kontratazioa ere hortik badoa, lan baldintza eskasenetakoak, hain zuzen ere, osasun, arreta zerbitzuak, jatetxeak eta halakoak, ez? Orduan, bueno, emakumea bai, bereziki egurtu du batez ere hori merkatuak eskaintzen dion posizio ahul horregatik.
Bueno, eta kontua da, edo galdera da. 2015ean hildo erdinetik jarretuko dugu, behin-behinekotasun honekin jarretuko dugu, badirudi baietz, ez?
Ja, azken batean kontratazioak, kontratazio egonkorrak, esan dezagun, finkoa edo mugagabea deitu dezakegun horrek, egonkortasun ekonomikoari erantzuten dio, da kontratatu behar duenak ez badu urrengo urtea edo urrengo urteak ez baditu ikusten, nola bat ere egonkortasun batean, ba, bere kontratazioak ere horren araberakoak dira. Hori esan da, eta kontuan izan behar dugu, nola bat ere ez dirudiela, ba, egonkortasun garaiak biziko ditugunik. Ez munduko ekonomiak, eta ondorioz gure ekonomiak ere ez, eta bereziki gure kasuan eragilea den horrek, ez da, industriak, ez? Orduan, bueno, petroleoaren prezioaren jetxiera dela eta, ba, bueno, ba, lanpostuak sortuko direla, eta badirudi eta ikusten ari gara hori, esan dugun bezala lehen, baina zen egonkortasun dute horiek, ba, inzuzen ere, ba, bueno, teknologia zaharkitua dagoen lekuetan egonkortasuna zalantza handikoa, ez? Eta teknologia berria dagoen lekutan ere, ba, esan dezagun, ba, bueno, ba, oraindik ere gauza asko ikusteko. Beraz, zera, behin-behinekotasunari eutxiko zaiola esan daiteke, eta gainera oraingoz bentsa badiet irudienez luz.
Tira, bukatzeko, dagoeneko 10 eta laurden pasiak direlako, Imanol, 2014ko kontratazioen garapena, evoluzioa aztertu dugu gaurko tarte honetan, daturen bat, hausnarketaren bat, gaineratu nahiko zen duke, bukatzeko?
Hausnarketaren bat, gehitzekotan azken batean, bueno, ba, gauzak aldatzen ari diren aldetik, nolabait ere, eta kontratazioa jarduera ekonomikoari lotuta dagoen aldetik, ba, bueno, Euskal Herrian badugula ariketa importante bat egiteko, ez da, pentsatzea nolako zera, ez da, jarduera ekonomikoa eta nolako sektore produktiboan ahitugun etorkizunean, eta beraz, ba, asko izango dugu ba, berrikusteko, bai teknologia aldetik, bai orain arte baztertu izan diren, eta bereziki eginkizun garrantzitsua dituzten sektore batzuen ba, indartzetik, nekazaritza, arrantza, eta beste zerbitzu, eta izan batzuk, baina hori guztiarekin batera, ba, bueno, pentsatu asko da, zer nolako aktivitatetara bideratu gure areginak, ba, bueno, ba, lanpostuak sortu alizateko. Eta horrek esan nahi du, edozein teknologiak ez duela balio, edozein enpresa proiektuak ez duela balio.
Tira, bazken hausnarketa horrekin geratuko gara orduan. Imanol, mila esker, eta datorren ostegunera arte?
Datorren ostegunera arte.
Ondo segi, aio?
Baita zuek ere.